Ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 29. fevrali Hepdiyanın sende günü. Hepdiyanın cemi gepleşiğimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov Mar vilayatına iş taparını amala asırıp, vilayatın bas mescidinde sadıkı verdi ve ministerler kabinetinin göçme meclisini geçirdi. Prezidentin 28. fevralde amala asırın bu bir günlük taparının ünü sirasında Mar'da tas bir aydın qovrak vaxt bəri gengerimli sultanda mezburi arasasılık işleri geçirildi. Prezident Mari'nin bas mescidinde Haman'ı özünün eserlerinin kalam hakkından düşen teristilerin hesabına sadaka veriptir. Berdimuhamedov 2007 yılda hakimiyet basına geçeninden veri onun avtarlığından dürlü sultanda dermanlık üsümlükler, atlar, itler, çay yağlı temaları boyunca 50'den hem ası kitapları çıktı. Mar'da Berdimuhamedov ministerler kabinetinin göçme meclisini hem geçirip onda ilatın durmuş derecesini hasta yukurlandırmak varada gurur ediptir. Emma maslahatta ağır iktisadi krizisi maliye yetmezçiliğini baştan geçiren Türkmenistan'da kıraitlerin yüz ve yüz olyan sultanda adık yetmezçiliği, işsizlik, parhorluk yali meseleleri ağdalmadı. Amerikan resmilerinin ve Taliban arıçılarının 29. dekabrda Katar'da duşup, Birleşen Statların en uzağı çeken Rusya, Afganistan'daki konflikti toqtatmak uğrunda mühim adımı atmagına qarasılar. Mundan 18 yıl ozol Birleşen Statların sol vaqtki prezidenti George Bush 2001 yılın 11. sentyabrındaki Amerika edilen terror hücumlarından soň Afganistan'ı bombalamağa ve oňa goşun salmağa görkezme beripdi. Katar'daki häzirki gepleşikleriň dowamında Amerikanın eserlerinin çıkarılmağına seýledi Taliban topary bilen Günwatar tarapından goldanylan Kabul hökümetiniň arasındaki parahçylyk şertnamasynyň baglaşylmagyna getirip biljek ılalysyga gol goýlar. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Taliban bilen bağlaşılacak ılalısık üçin Doha geldi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Merezov 29. fevralda Katar'ın payitahtı Doha iş saparını amala asırıyar. Resmi Türkmen mağlumatına göre saparın devamında siyasi, suda, iktisadi, medeni insanperver ulgamlarda iki taraflayın katnaşıkları mundan beylakta üstürmek bilen bağlanışıklı meseleler ara alınıp maslahatlaşılar. Bellemeli yeri Doha'da Amerika bilen Taliban toparının arasında Afganistan'daki 18 yıllık ursun tamamlanmağına yetirip bilecek parahçılık ilalasığının bağlasılmağına karışılıyor. Türkmen baş diplomatının bu çare bilen ilteşikli Doha yürü telap sapar edip etmeyendiğini anıklamak başartmadı. Belarus'un Milli Teknik İnstitutu İran'dan gelen bir talipten koronavirüsün yüze çıkarılmağından sonra sınıf sapaklarını geçirmeğini betetti. Türkmen News neşirinin mağlumatına göre bu yokuru kucağında Türkmenistan'ın talipler hem bilmalyarlar. Türkmen News neşiri üniversitetin vekillerinden Türkmenistan'ın taliplerin tanı varada mağlumat almak başartmandığını belleyer. 2018-2019 okul yılında Belarus'un yukarı kucaylarında cemi 7749 Türkmenistan'ın talip bilmalyardı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan krizis gepleşiklerini geçirdiler. Bu Suriye'de Moskva tarafından goldunulan hükümet güçlerinin hava zarbası neticesinde 33 Türk eserinin öldürülmeginden son dören dartkınlılıkların arasında bolup geçer. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Suriye'de Türk eserlerinin helak bolmağına getiren çaknaşığı 9 yıl veri devam eden grazdançılık ursunun en vühümlü pursatlarının biri deyip adlandırdı.
This is one of the most alarming moments.
Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov, iki liderin İdlib'deki okatışlıkları betetmek varı dahi 2018 yılda bu iki yurdun arasında bağlasılın ılalasının berza edilmek için ehli zerur çağrıların görülmeği varı da gepleşendikler ne aytti. 29 fevralda Moskvada ve Rusiyanın beylik yerlerinde mundan 5 yıl ozol Kremlin kuloyunda öldürülen ozolki oppozitsiya siyasatçısı ve prezident Vladimir Putin'in yiti tanqidçisi bolan Boris Nemtsov'un hatirası tutulýar. Nemtsov 2015 yılın 27 dekabrında Moskvanın merkezinde Kremlin edil alkımındaki Bolşoy Moskoversky köprüsünde koloy ağırlıktan atılıp öldürüldü. 2017 yılın iyununda Rus suudi Nemtsov'u öldüründüğü için Ozolki Çeçen batalyonunun lideri Saur Dadayevi 20 yıl türme tutukluğuna hükmetti. Gepleýär azatlyk radiosu. Assalomu alaykum, adırlı dinleyiciler. Hepdeniň jemi giplesimizi başlaýaryz. Mikrofon öňünde men Merdan Tariyev. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňsy ýurtda koronavirus bilen keselläniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Atly makalalar boldy. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gede resmi derecede agzap, yurtta kesellenlerin yokluğunu aytdı. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadı, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul katnavularına bilet satın alan yolukçuların pullarını kaytarmayar. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bahsizliğine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmen howa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Aşgabatyň ýol gözükçülük polisiýasy ýene-de denanlary awlaýar. Türkmen hökümeti döwlet terhetlerini ýapdy. Koronavirusy ilkinji gezek resmi derejede agzap, ýurtda keselläniň ýokdugyny aýtdy. Atly gepleşikler çekýär. Goňsy ýurtda koronavirus bilen keselläniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Dowarlardan owlak gyzy almak mowsuminiň öňýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikaýatçy hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Qazaq polisiýasy oppozisiýa ýürüşiniň öňýany aktivistler saklaýar. Azat adalga, pandemiýa, epidemiýa we endemiýa. Türkmen görnüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çakın makalalaryň başyny baş kanuna üýtgitmeleri we gosmaçylary girdimi hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanununyň taslamasy çap edildi. Aşgabatda Türkiýe ugurlary boýunça howa gatnaşyklarynyň wagtlaýyn ýatyrylandygy barada bildirişler atyldy. Atly makalalarymyz çekýär. Qadirli dinleyiciler tedi hem Azatlyk Radiosynyň gozoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň ýol wasaty dünýä ýaýran howply koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselläniň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan goňsy ýurtlary bilen terhetlerini ýapdy. Şuhepde türkmen owan terhedi ýapyldy. Onuň ümitirasynda İran bilen we 3 hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetler ýapyldy. Dolurak maglumatlary bilen Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýar.
Türkmenistan Owanistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä Türkmen Owan serhedindäki turgundy serhet keselgesi Owan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnaşygy hem doly ýatyrylypdyr. Turgundy serhet keselgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangiriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet serhedining doly ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirus wirusyň tapylmagy bilen bagly. Resmiýetler Hyratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hyrada Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu arada türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan İran bilen serhedini ýapdy. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnaşygyna we ýük daşyjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu arada serhetde galan ýük ulag sürüjileri adatlygy habar berdiler. İrandan Türkmenistanyň üstünden ýük Taşıyan Kırgızstan'ın yük ulog sürücülörünün adından kömek soruyarız. Biz İran'ın Türkmenistan bilen terhetlerinde Lüftabat, Artık ve Sirak geçirgelerinin yapılmağı zirarlı geçip bilmeyen kaldık tip adatlığı 26. fevralda ulog sürücülörden gelen hatta ediliyar. Hıtayda ve onun daşında koronavirus bilen bağlı yağdaylarının yesli köpölmögi ve demir gazak gündoğur Aziyada yakın gündoğurda hem Evropada dörömögi koronavirus keselinin öngün alıp olmacağı varada kıy huvatirlanmaları güçlendirdi. Kesel dünyanın 30'dan Gowrak ýurdunda hasabalandy. Bu ýagdaýda türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji gezek resmi derejede agzady. 25 fevralda Türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howpli infeksiýa garşy berk germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet metbuaty habar berdi. Şeýle prezident Serhet geçelgelerinde halkara aeroportlarda deniz we derya avtomobil, demir yol transportlarında we vokzallarda gündeki saatda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. Türkmen hökümetleri ýöreýti planynyň esasında çäre geçirilýänligini hatawat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlary göze geçirilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň gören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen hökümetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hitaýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzlerçesiniň karantinde saklanýanlygy aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşüge çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdirleriniň beren maglumatlarynyň ýazýan edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan baryanlar koronavirus bilen baglylykda barlygdan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amala aşyrylýar. Daşary ýurtlaryň koronavirusyň alamatlary bolmazdan keselhanaga kirilmegi we barlyklar üçin talap edilen pul tölenýänçe olaryň zor bilen saklanýanlygy hem dokumentlaryň ýerine berilmeýänligi barada ençeme waka soňky günlerde ma'lum boldy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynda çap bolan täze maglumata görä Türkmenistanda medisina analizleriniň we daşary ýurtlaryň karantina salynmagynyň bahasy adamdan 300 Amerikan dollaryna durýar we bu karantindan geçýän adamyň hatawyna amala aşyrylýar. Mundan 18-nji fevralda Birleşen Ştatlar we Buyuk Britaniýa koronavirus bilen bagly öz raýatlary üçin ýaýradan maglumatlarynda Türkmenistanyň variantlaryň karantina düşmeginiň ihtimallygyny duýdurupdylar we gan tapşyrmak ýaly medisina barlyklarından saklanmagy çagyryp Türkmenistanyň medisina hyzmatlarynyň hiliniň gowşuklygy bilen düşündürüpdiler.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmen howa ýollary gullugynyň Aşgabatyň halkara aeroportundan Stambul ugru boýunça planlaşdyrylan uçur gatnawyny ýatyranyndan soňra oňa bilet alan ýolugçylaryň puluny ýyzyna gaýtaryp bermeýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Maksat Ataýewiň berjek gurumyny diňläliň.
Türkmen hawa yollary ýatyrylan Stambul gatnawlaryna öňünden bilet satyn alan ýolugçylaryň pullaryny gaýtarmaýar. Türkmen hawa yollary ýatyrylan Aşgabat Stambul Aşgabat uçur gatnawlaryna öňünden bilet satyn alan ýolugçylaryň pullaryny ýyzyna gaýtaryp bermeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Ýatlasak çarşamba günü Türkmen hawa yollary gullugynyň wekili 26-njy fevral 30-njy mart taralygynda ähli Stambul gatnawlarynyň wagtlaýyn togutulýanyny habar beripdi. Ol bu çäreni koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündi. Türkiýede koronavirus bilen bagly hadise henüz hasaba alınmady. Şol bir wagtyň özüne Türk howa ýollary Türkmenistana amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisine üzlüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýazýany Türkmen Nokot News neşri Aşgabatyň aviakassasyna salgylanyp, milli daşaýjynyň diňe T5-901 belgili Stambul gatnawynyň martyň aýagyna çenli togutulanyny habar berdi. Uniflightradar24.com saytynyň maglumatlaryna görä, gullugyň T5-901 gatnawly uçury diňe 26-njy fevralda ýatyrylyp, ol 27-nji fevral güni Stambul uçuşyny ýerine ýetirdi. Saytynyň maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä, türkmen howa ýollary Türkiýe bilen aradaky ähli uçur gatnawlaryna dowam edýär. Kompaniýanyň wekili 26-njy fevralda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny, Aşgabat-Stambul-Aşgabat gatnawlarynyň ählisiniň wagtlaýyn togutulýanyny ýatyrýar.
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии с целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27-nji fevral güni ýurt içinden beren maglumatyny Stambuly öňünden bilet satyn alan ýolugçylaryň pullarynyň häzirki wagtda ýyzyna gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. 26-njy fevralda türkmen howa ýollarynyň T5-901 belgili Aşgabat Stambul gatnawynyň ýatyrylmagynyň ýazýany Kampanya ýatyrylan reisler üçin ýolugçylaryň öňünden satyn alan biletleriniň pullaryny ýyzyna gaýtaryp bermeýär. Yatırılan İstanbul katnavlarının yolcularına pulları kaytarılıp verilmeyer. Türkmen Hava Yolları'nın kasasını bu meselenin çözülecektiğini aydıyarlar. Yönü pullarını destine izine kaytarıp vermeyerler. Adamlar ören nagiyle yönü olur, öz nagililiklerini aitma diyalı polisiye cemendeğine sinayar deyip azattığın havarçı saytti. İstanbul katnavlarının yatırılayanlığı varadak mağlumatın izyanı flightradar24.com saytının mağlumatını göre 26. fevral günü Aşgabat vatı bilen saat 8 tuğruklarının Aşgabat'tan İstanbul'a varayan Türkmen Hava Yolları'na değişli TU-A921 katnavlı uçur hem Balkan velayetinin hava genişliğine hasabı alındı. Uçur katnavlarının tuğruğundaki mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın hava katnavlarının başkurluğu resmi beyanat yayratmadı. Yatlasak 30. yanvarda pandemiye hopuna iyi olan koronavirüsün yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmen Hava Yolları Pekin ve Bangkok uçur katnavlarını nevelli mehlet içinli yatırdı. Galiberse'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan melim oluşuna göre milli daşayıcı yanvarın başına İran'ın hava genişliğindeki dartkınlı yağdaylar sebepli 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur katnavlarını vağıtlayın tohtottu. Bu katnavlar resmi mağlumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tereden dikeldildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da bankomatlarda nakit pul yetmezçiligi bilen bağlı olorun önünde adamların ulu nowatlary saklanyp galan mahalle Mara şäherinde nowatlary gözükçülük güýçlendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy Sunnur Raýat esigindäki howpsuzlyk işgärleriniň bankomatlaryň önünde nowaty duran adamlaryň arasynda garaşyp ýylatyň näme barada gurrun edýändigini gözükçülük edýändigini aýdýar. Mara şäherindäki bankomatlarda nakit pul yetmezçiligi dowam edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa sonun önüne üýşýär. Suwun irden bir taraplı küçüsünün uğrundaki Belen Sevda Merkezinin önündeki Türkmenistan Bankı'nın daş yüzündeki 4 bankamada pul saldılar. Bu yerde ulu novatlar duruyordu. Oların arasında rahat işindeki organ işgarları hem bar deyip hopsuzluk aladılar sebeple gizlilik şeritinde sökbette sulan havarçı 19. fevralde gurrun verdi. Havarçı oların bankamattan pul alma uçun dronyalı olup novatı güdüçülük edyendiklerine aydar. Şeyle de ol bu adımların novat yetinde Täzeden izden nowat belleýändigini aýdýar. Olar bir telefonda gepleşse, soňa tarap süýüşüp gepini dinleýär, bir ýere terezip durup bilmeýär, ýüzlerli eýlek beýlek seredýär. Adamlar bir-biriniň arasynda ýuwuş gepläp, suquwy adam däl, nowat ýetinde izden täzeden nowat belleýär, bir gep gözleýär diýärler. Olar sol adam ýa-da adamlar gulaýlysynda gürrüňini kesýärler we gün öňüne seredip durýarlar. Adamlar gürlemekden çekinýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna bu adamlaryň taýyk haýsy edaranyň işgärleridigini we nowatlary gözükçiliklerin güýçlendirilmeginiň sebäplerini anyklaşdyrmak häzirlikçe başartmady. Soňky 3 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda bankomatlarda nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar her hepde diýenýäli ýüze çykýar. Adamlar zähmet, pensiýa we talip haklaryny, şeýledi kömek pullaryny nakdlaşdyrmak üçin ençeme saatlap ýa-da günläp nowata durýarlar. Mundanam başga döwlet dukanlarynyň öňünde de un, çörek, şeker, üsümlik ýağy, tovuk buwdy we ýumurtga ýaly azyk haritlerini satyn almak isleýän adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bu nowatlar barada suratlary hem de wideolary iýberýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri bankomatlaryň we döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary jigmeçilik yerlerini gözükçiligi güýçlendirýärler. Azatlygyň habarçylary we ýurt raýatlarynyň ensemeti munyň nowatlaryň surata ýa video düşürilmeginiň hem de ýaýradylmagynyň öňüni almak üçin edilýän çäredigini aýdýarlar. Yanvarın ayağında Azatlığın Aşgabatdaki habarçısı yurdun kanun koruyucularının paytaxtın bazarlarında gözükçülüğü güçlendirendigini habar verdiler. Sonda habarçı bazarlarda polisi işgärleri bilen bir vaqtda güç edarlarının rahat giyimli işgärlerinin hem köpölendigini aydypdy.
gepleyer Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistan'ın yol gözükçülük polisiyası yine de ziran sürücüleri köpçülüklerini takla başladı. Azatlyk radiosunun Aşgabatdaky habarçylary köçelerdäki reýtleriň soňky bir näçe günde aktivleşendigini, zinanlary durly bahanalar bilen sürücülük şahadatnamalaryny ellerinden almak haýwatynyň atylýandygyny habar berýärler. Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Indi bir näçe gün bäri polisiýa ziran sürücüleri terror edýär, her bir adamda saklaýar, ähli zatyny bahana gözleýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa zinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Zinanlary gören badyna her bir adamda saklaýarlar. Maň aýdyşlaryna görä ýene-de dilden edilen gör közme berilipdir. Dürli bahana bilen zinanlaryň sürücülük şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlygyň habarçysy ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadat namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de tezesini alıp bilmeyen möklötü geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken köçünçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyar. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiyası köçülürdü, avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadagançılığının kanun goreci daralarda işleyen zinanları birli ligini xabar berdi. Soňra döwlet edaralarynyň işgärleriniň avtolog sürmek gadagançylygy gowşapdy. Sürücülük şahadatnamasyny almak üçin talap edilýän dokumentleriň uly göwrüminiň sanawyna pasportyň nuskasy, köne sürücülük şahadatnamasynyň nuskasy, egzaminasyon kartasy, familiýasy ýetgän bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç edaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınyp barylmagy zinanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilýjegini kepil geçmeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly zinan sürücülere şu günkü çenli sürücülük şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürücülük şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran zinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy da aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Aşgabatly zinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürücülük şahadatnamalarını henize çenli bermedik polisiýa işgärlerinin käbirlerinin munun sebebini asla düşündürmeýänligini beýleklerin ýokurdan edilen tapşyryga salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri zinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerinin köpçülükden çäklendirilmeginiň sebebini resmi taýdan şu çaka çenli düşündürmediler. Bu mesele döwlet habar veriş terişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bırakta da Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler ulen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň zinan sürücülere garşy köpçülükden göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde zinanların en çemesiniň sürücülük şahadatnamalary ellerinden alındy.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da yeninde bir Yegova sayadi dini ınancı bilen bağlılıkta türmet tutuluğuna hükmedildi. Bu yağdayların zikmediklerini Maqsad Ataev'ten dinləliyin.
17 fevralda Daşoud vilayetinin boldumsari Trabzudu, Rayet Vepamiyat Yakubov, çağırış boyunca harbi ulluqdan boyun qaçırmaqda günah bildirip 2 yıl türmə tutsaqlığını hüküm etdi. Bu varada Yegova şayiatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24 fevralda Azatlık Radyosunu aytdi. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddasının 1. bendine göre, harbi kulluğu çağırılıştan boşadılma üçün kanuni esasları bulmadık yağdayına şeyle kulluktan boyun kaçıranı, 2 yıl içine düzüdüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içine azalttıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Vepa dini anancı sebeple harbi kulluktan yüze ürenli üçün ikinci gedek cinayet cevapkâçiliğine çekiliyor deyip Lopez aytti. Onun mağlumatlarına göre Rayet Vepa Mert Yakubov Cinayet Kodeksinin şol bir maddasının esasını 2017 yılda da cevapkâçiliğe çekildi. Ona 2 yıl mehlet bilen düzüdüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen hakimiyetleri şol bir 73 yıl sonki 2 yılın devamını 2 Yegova şayiatını ikinci gedek cevapkâçiliğe çekti deyip Lopez mağlumat verdi. Azatlıktan mahrum edilen Mert Yakubov'un hazırkı vaqtda Daşoud vilayetinin D-7 deslapkı tutsawxanasına saklanılýandygyny Lopez habar verdi. Ol Mert Yakubov'un işi boyunca şikayet suduna arz edilecektigini mälim etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca Daşoud vilayetinin boldumsaz etiraf sudundan komentary alyp bilmedi. Yegova şayiatlary dini akymynyň metbuot wekilinin Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, hazırkı wagtda Türkmenistanda 10 Yegova şayiat dini inancı sebeple tutsaklıkta saklanıyor. Konstitusiyana ayıklıkta dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın baş kanunu yurt rayiyatlarının din azatlığına kefil geçiyor. Dine uymoğun dini dertte surların ve geyimlerin qadağançılığı kanunlarda ağdalmayar. Muna qaramazdan yurt rayiyatlarının iş yerine namaz okumağına ya da metcide katlamağına karşı çare görülyenliği, dini uyuyan rayiyatların basışları ve izirlamaları sedevar bolyanlığı var adı. Azatlık radyosunun yerli havarçıları hem de çeşmeleri inni ençe meyil ver xabar verip geliyerler. Türkmen hükümeti rayiyatların din azatlıklarını çeklendirmekte tanqid ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti geçen yılın dekabrına yereden sonkı hasabatını Türkmenistan'ı dini azatlıklar boyunca ayratin alada bildirilen yurtların sanuğunu tezeden koştu. Yanvarın başında Azatlık Radyosu'na veren telefon intervyusunu Yegova şayiatları dini yakımının metbuot vekili Jared Lopez, Türkmenistan'ı tutsuk edilen şayiatların öz yurdunu söyleyenliklerine aitti. Bu oğlanlar öz yurdunu söyleyerler, olar öz yaşayan cemiyetlerine koldu vermek isteyerler. Eğer de bunu etmeye ruhsat verilse de bu hemmeler için peydalı olurdu deyip Lopez aytti. Ol Türkmenistan'a harbi boşluluğu alternatif hükmünü rayet buğdağını değişli kulluk mümkünçlüklerinin dörödülmeğinin ehli taraflara peydalı olacaktuğunu teklif etti. Türkmenistan'ın konstitusiyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harbi boşluluk talep ediyer.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepler yar Azatlyk Radyosu. Kadirli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radyosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radyosynyň tolkunlarynda galyň.